Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o kašnjenju satova širom Evrope priključenih na strujnu mrežu zbog spora između Srbije i Kosova, Claire Camille iz Evropske mreže operatora.
Kosovski operator prenosnog sistema ne snabdeva dovoljno energije u sistem kako bi pokrivao sve potrebe. Normalno Srbija bi trebala da nadoknadi nedostatak energije, ali to nije radila od sredine januara zbog političkih nesuglasica između dveju zemalja.
Povodom ideja da se uz ime Srpske pravoslavne crkve doda i Pećka patrijaršija. Ekspert Miroslav Keveždi.
To da se sada u ime stavlja da je to Pećka patrijaršija više ukazuje da nešto nedostaje nego da nečega ima. Jedna vrsta, ja bih rekao, ipak pozdrava sa Kosovom i Metohijom.
O inicijativi srpskih radikala da se u Vojvodini otvori srpsko-ruski humanitarni centar poput onog u Nišu. Politikolog Duško Radosavljević smatra da je to izazov za vladajuće naprednjake.
Pošto oni bi hteli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro prirodna katastrofa.
Nezadovoljni vojnici i oficiri napuštaju vojsku Bosne i Hercegovine. Među njima je i Marija Miličević.
Apsolutno više nisam vidjela niti jednu svjetlu točku u mom ostanku u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nisam sigurna uopće koliko je jedini razlog samo novčani.
Da li je izgubljena višemjesečna bitka za očuvanje nezavisnosti radio televizije Crna Gora? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog nesređenih bošnjačkih političkih odnosa u Sarajevu, pitanje granice Srbije i Crne Gore bez razloga je pretvoreno u neku veliku temu, izjavio je član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Mladen Ivanić. Evropska komisija je saopštila da će tužiti Hrvatsku Evropskom sudu pravde, jer vlast nije uspjela da reši problem odlaganja otpada Crno Brdo kraj mesta Biljane, Donje na zadarskom području.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da ostaje pri odluci o uvođenju tarifa na uvoz čelika od 25% i 10% na aluminijum, mada je spreman na sporazum po kome bi od ovih mjera bili izuzeti Kanada i Meksiko. Washington je u više navrata nagovestio izuzimanje iz režima tarifa za čelik i aluminijum zemlje koje, citat, nas tretiraju ravnopravno u trgovini, a što se tumači kao dodatni pritisak na Kanadu i Meksiko da pristanu na kompromis u razgovorima o sporazumu o trgovini na severnoameričkom kontinentu, poznatom kao nafta, koji su izgleda u zastoju, ocenjuje Reuters. Trump je najavio da će objaviti mere kasnije u četvrtak. Za sada je neizvesno u kom obimu će biti izuzeća. On je istakao da je zadovoljan napretkom u pregovorima oko sporazuma nafta, mada je ponovio da bi voleo da ga ukine, što je zapretio još prilikom preuzimanja dužnosti u januaru prošle godine. Najava uvođenja tarifa pojačala je strepnje od izbijanja globalnog trgovinskog rata, a svjetske berze su u padu. I Europska unija i Kina su upozorili da će odgovoriti recipročno u slučaju podizanja carina. Britanija će detaljno istražiti ko je napao bivšeg ruskog agenta i njegovu ćerku nervnim gasom, a potom će preduzeti odlučnu akciju, izjavila ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd. Bivši dvostruki agent Sergej Skripal i njegova ćerka Julija nalaze se u bolnici nakon što su u nedjelju pronađeni onesvješćeni na klupi ispred shopping centra u gradu Salisburu na jugu Engleske. Oboje su i dalje u nesvesti i u kritičnom, ali stabilnom stanju, kazala je Rad u britanskom parlamentu. Britanski mediji i pojedini političari smatraju da ruske vlasti stoje iza napada, što je Moskva odbacila kvalifikujući to kao nervoznu antirusku propagandu. Turski sud osudio u četvrtak 25 novinara na zatvorske kazne do 7,5 godina na kraju jednog od brojnih suđenja vezanih za neuspjeli puč iz jula 2016. godine. Mjanmar želi da vidi jasan dokaz koji bi podržao optužbe o etničkom čišćenju ili genocidu protiv manjinskog muslimanskog stanovništva Rohinđi, u državu Rakine, izjavio je mjanmarski savjetnik za bezbednost Aung Thun. On je novinarima u Ženevi rekao da se često mogu čuti optužbe za etničko čišćenje ili čak genocid Mijanmaru i dodao da tako nešto nije politika vlade Mijanmara. Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice je saopštio utorak da se nastavlja etničko čišćenje Rohinđi, uključujući teror i organizovano izgladnjivanje, kako bi se natrela da pobegnu u Bangladeš. List New York Times je povodom Međunarodnog dana žena ispravio nepravdu i danas objavio nekrologe za 15 slavnih žena koje se nije potrudio da objavi u vreme njihove smrti. Među slavnim ženama koje je veliki njujorški list zanemario su britanska spisateljica Charlotte Bronte, umrla 1855. Zatim američka pesnikinja Sylvia Plath, koja je preminula 1963. i postala ikona feminizma, ili fotografkinja Diana Arbus, preminula 1971. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o kašnjenju satova širom Evrope priključenih na strujnu mrežu zbog spora između Srbije i Kosova. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Političke tenzije između Srbije i Kosova su izazvale devijacije na evropskoj električnoj mreži. Kao posljedica toga, digitalni satovi koji rade na električnu energiju kasne skoro 6 minuta u 25 evropskih država. Evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju je saopštila da se radi o problemu koji ima političku dimenziju. Claire Camus iz Evropske mreže operatora objašnjava da zbog stalnog političkog konflikta između Srbije i Kosova iz tog područja dolazi manje struje u energetski sistem evropskog kontinenta.
So the Kosovo, TSO is not...
Kosovski operator prenosnog sistema ne snabdeva dovoljno energije u sistem kako bi pokrivao sve potrebe. Normalno Srbija bi trebala da nadoknadi nedostatak energije, ali to nije radila od sredine januara zbog političkih nesuglasica između dveju zemalja. U stvari, tehničari na terenu zavise od toga šta im vlasti kažu da urade, izjavila je Kami. Energetski sistem evropskog kontinenta, koji se proteže od Španije do Turske i od Poljske do Holandije i obuhvata 25 zemalja, beleži stalni poremećaj frekvencije u sistemu od sredine januara. Srbija i Kosovo su deo energetskog sistema, a prema sporazumu od Kosova se traži da balansira električnu energiju i potražnju na svojoj mreži, dok se od Srbije traži da pomogne Kosovu da uspostavi to balansiranje. Evropska mreža operatora poziva na hitno pronalaženje političkog rešenja. Claire Camus. Mi smo se našli u čorsokaku i zato je naša organizacija odlučila da pozove sve nadležne vlasti, uključujući Evropsku uniju, da preduzme akcije i reši politička pitanja kako bi došlo do rešavanja tehničkih problema. Podsjetimo da je u okviru dijaloga između Kosova i Srbije postignut sporazum o energetici još 2013. godine na nivou premijera. Ovaj sporazum do sada nije primenjen. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ova vest je mnoge iznenadila, ali i pre svega zbunila. Milovana Šuvakova, višeg naučnog saradnika u Institutu za fiziku u Beogradu, pitali smo zašto satovi u stvari kasne.
Naizmenična struja koju imamo u instalacijama u kući, na primjer, ona je na 50 Hz. Šta to znači na 50 Hz? To znači da 50 puta u sekundi faza i nula, da kažemo, promene polarizaciju, odnosno ukoliko bismo crtali grafikon napona, on ide iz plusa u minus, taj plus i minus se promeni 50 puta u toku sekundi. I to je standard. Ono što, naravno, u praksi se dešava, a to tih 50 Hz nije baš tačno 50 Hz i u zavisnosti od mreže tih 50 Hz može manje ili više da se toleriše neslaganje prave vrednosti frekvencije sa tim standardom. Ono što se pominje u ovoj vesti je da su u Evropskoj uniji da je ta tolerancija mnogo mala, to je dovoljno mala da su neki proizvođači časovnika koristili upravo tu frekvenciju da bi kalibrisali oscilatore u časovnicima, te ukoliko dođe do ozbiljnije promjene frekvencije u mreži, to onda ima za posljedicu da oscilatori u časovnicima rade sporije ili brže i na taj način merenje vremena kasni, odnosno da idu napred.
Milovan Šuvako, viši naučni saradnik Instituta za fiziku u Beogradu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom ideja da se uz ime Srpske pravoslavne crkve doda i Pećka patrijaršija. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Pa Srpska pravoslavna crkva, ne može biti Pećka patrijaršija. Pa to je da je i jezički čak nije u redu. Pećka patrijaršija je manastir.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Pribislav Simić, bivši dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predlog za promjenu imena Srpske pravoslavne crkve, filozof i religiolog iz Novog Sada Miroslav Keveždi, razume kao simbolički potez.
To da se sada u ime stavlja da je to Pećka patrijaršija, više ukazuje da nešto nedostaje nego da nečega ima.
Taj nesklad će biti vidljiv široj javnosti, kaže novosadski profesor.
Ono što mislim je da će veliki deo građana, pa i vernika, prepoznati zapravo jednu vrstu nesklada između imena i stvarnosti, jer će neki zapravo pomisliti da bi trebalo onda sedište patrijaršije da bude u Peći i da patrijarh također stoluje tamo, a ne ovako kako je sada, dakle u Beogradu.
S obzirom na to šta se u realnosti događa, ovaj pokušaj Srpske pravoslavne crkve da podvuče povezano sa Kosovom, naš sagovornik Keveždi razume kao
jedna vrsta, ja bih rekao, ipak pozdrava sa Kosovom i Metohijom.
Da li se unutar Srpske pravoslavne crkve neke vladike jezičkim bravurama bave zapravo iscrtavanjem imaginarnih mapa? Miroslav Keveždi podsjeća da su neke vladike nedavno predlagale da se koristi pojam Stara Srbija za područje današnje Crne Gore, Raške, Kosova, Makedonije, što bi, kako kaže naš sagovornik, označilo da svi koji žive u Beogradu ili Novom Sadu žive u nekakvoj novoj Srbiji.
Isto tako, Peć ili Prizren bi mogli da se zovu i Srpski Carigrad ili Srpska Sveta Sofija ili neki sličan naziv.
Izjavio je krajem prošle godine vladika Bački Irina Ibulović. To komentariše naš sagovornik Miroslav Keveždi.
Ako je Kosovo i Metohija najvažnija teritorija za Srpsku pravoslavnu crkvu, to bi značilo da mi svi sada živimo u nekoj vrsti egzila, to jest da smo mi u inostranstvu živeći u Beogradu.
Pribislav Simić smatra da je predloženo da se u ime Srpske pravoslavne crkve unese Pećka patrijaršija da bi se podvukla njena teritorijalna pripadnost Crnoj Gori.
Jer je Pećka patrijaršija Metohija do 45. godine bila u sastavu Crne Gore.
Profesor Keveždi, međutim, smatra da visoki crkveni zvaničici šalju različite poruke u vezi sa najavom vlasti u Beogradu da se sprema na kompromis sa Prištinom.
Jer imali smo recimo istup Amfilohija i čitavog jednog kruga potpisnika koji na neki način osuđuju politiku, dakle, Vučićevu prema Kosovu. S druge strane, imali smo odmah posle toga izjavu patrijarha da je on otprilike zahvaljuje Bogu što Vučić vodi takvu politiku. Tako da smo mi na neki način u jednoj vrsti nedoumice zapravo šta je ono što se predlaže, kuda ovo vodi.
Na pitanje kakav ishod glasanja očekuju ako taj dokument dođe pred Sabor, naši sagovornici Pribislav Simić i Miroslav Keveždi kažu.
Ja mislim da će se diskutovati i da neće se donati odluka.
Mislim da postoje velika vjerovatnoća da će to i biti prihvaćeno.
Radio Slobodna Evropa je tražio više informacija o promjenama Ustava u vrhu Srpske pravoslavne crkve, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Skupština Vojvodine uskoro treba da se izjasni o inicijativi Srpske radikalne stranke da se u pokrajini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar sličan onome u Nišu, javlja Norbert Šinković.
Nešto više od 30.000 potpisa. Toliko je Srpska radikalna stranka prikupila za inicijativu da se u Vojvodini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar. Dokument koji treba da se nađe pred poslanicima Vojvođanskog parlamenta predviđa da pokrajinska vlada zatraži od Beograda otvaranje jednog ovakvog centra, objašnjava šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Vojvodine Đura Đakšić.
Srpska radikalna stranka je mišljenja da je autonomnoj pokrajini Vojvodini potreban jedan ozbiljan i savremen centar za hitne intervencije u slučaju vanrednih okolnosti, u slučaju dakle poplava, požara, elementarnih nepogoda i tako dalje, po uzoru na onaj centar koji već postoji u gradu Nišu.
On kaže da ne vidi ni jedan razlog zašto bi Vojvođanska skupština bila protiv ovakvog centra. Sudbina ove inicijative je u rukama Srpske napredne stranke koja u pokrajinskom parlamentu zajedno sa koalicionim partnerima ima 90 mesta od ukupno 120. Na pitanje Radija Slobodna Evropa upućeno naprednjacima hoće li podržati predlog radikala, rečeno nam je da će o ovoj temi govoriti kada ona bude bila na skupštinskom dnevnom redu. A prema prvim najavama to je trebalo da se desi u prvoj nedelji marta, ali za sad niko ne želi da potvrdi hoće li poslanici uskoro raspravljati o ovom predlogu. Opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine kaže da kad god da se taj predlog nađe na dnevnom redu, oni će glasati protiv otvaranja humanitarnog centra. Poslanik te stranke u pokrajinskom parlamentu Bojan Kostreš smatra da je reč o marketinškom potezu.
Voditi Srbiju u vazalni odnos prema Rusiji jeste samo nastavak ideja i politika koju je sprovodio Tomislav Nikolić dok je vodio Srpsku naprednu stranku i dok je vodio i Srpsku radikalnu stranku. I o ideja da Srbija treba da bude ruska gubernija, odnosno vaza u vazalnom odnosu u odnosu na Rusku federaciju.
Prema politikologu Dušku Radosavljeviću, ovo je jedan marketinški potez radikala koji može doneti problem Srpskoj naprednoj stranci, koja ne želi da odustane od spoljnopolitičke klackalice na kojoj sedi.
Znači, očigledna stvar da oni moraju da razreše mnogo krupnije pitanje nego što je Rusko-Srpski humanitarni centar u Vojvodini. E, ali pošto oni bi hteli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro ova prirodna katastrofa.
Prvi Rusko-Srpski humanitarni centar u Srbiji otvoren je u Nišu 2012. godine na osnovu sporazuma iz 2009. Kako su u centru naveli, njihov rad ima isključivo humanitarni karakter. Ipak, upravo ovaj centar je već duže vreme u fokusu i Vašingtona i Moskve i predstavlja kamen spoticanja srpskoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, nezadovoljni vojnici i oficiri napuštaju vojsku BiH. Da li će predlog zakona o povećanju plata makar ublažiti problem? Više u prilogu Aide Đugum.
U posljednje dvije godine oružane snage Bosne i Hercegovine napustilo je oko 500 profesionalnih pripadnika. Kao razloge navode se financije, ali funkcionisanje u opštem društvenom ambijentu. Primjeri koje su mediji navodili najbolje pokazuju uslove u oružanim snagama. Često je i hrane nedostajalo u kasarnama. Među onima koji su napustili oružane snage, ali i Bosnu i Hercegovinu, je Marija Miličević, koja je od vojnika došla na mjesto poručnika. Marija trenutno živi u Njemačkoj. U razgovoru za naš program govori o razlozima odlaska vojnika.
Razlog zašto sam ja otišla iz vojske, što apsolutno više nisam vidjela niti jednu svjetlu točku u mom ostanku u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nisam sigurna uopće koliko je jedini razlog samo novčani, mislim da tu iza toga stoji jako puno drugih stvari. Vojnicima je najteže. Onaj koji je radio 2-4 vrlo dobro zna o čemu se tu radi. Samim tim što morate platiti sebi hranu, jer onu hranu koju vam daje država Bosna i Hercegovina ne možete je pojesti.
Za 80% pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine plate su ispod prosječnih, iznose nešto više od 300 eura. Zbog toga su predložene zakonske izmjene kako bi se vojnicima i podoficirima povećali koeficijenti njihovih plata. Poslanik nezavisnog bloka Salko Sokolović kaže.
Vojnici nalaze se u teškom jednom materijalnom stanju, a radi u institucijama države Bosne i Hercegovine. Odnos spram njih je odnos spram države Bosne i Hercegovine. Mi ga moramo korigovati.
Tako bi se prema prijedlogu predsjedavajuće predstavničkog doma Borjane Krišto plate vojnicima i podoficirima povećale od 24 do 38 eura. Zato je poslanik SDP-a Bosne i Hercegovine Saša Magazinović mišljenja da je zakon kozmetičke prirode.
Da li su oni zainteresovani da dobiju bar 30 maraka više? Jeste, ali to pokazuje u kako su teškoj situaciji da je i ovo za njih značajno.
Iako su ovo prvi koraci da se spriječi odlazak vojnika, pojedini poslanici tokom rasprave pitali su kako će se osigurati potrebna sredstva za povećanje plaća. Poslanik SBB-a Mirsad Isaković rekao je da će se time narušiti budžetska ravnoteža.
Bezobrazno niske plate toj populaciji zaista treba ispraviti. Tu nepravdu. Međutim, mi tražimo da se jasno definiše iz kojih sredstava će se finansirati ovih 9 miliona i 300.
Borjana Krišto, koja je predložila da dođe do povećanja koeficijenata za plate vojnicima i podoficirima, kaže.
Sredstva za obračun ovih plaća se moraju i mogu naći, znači na različite načine, a prije svega jedan od njih jeste da se utvrdi, odnosno smanji osnovica kako bi se osigurala sredstva.
Dušanka Majkić iz SNSD-a mišljenja je da je ovo predizborni zakon.
Svaki put pred izbore ovaj parlament povećava plate vojnicima, pa se dešavalo da je ovaj parlament dao i mogućnost da odlaze u penziju sa 35 godina. Uvijek jedan populistički zakon koji dotiče široku strukturu pred same izbore.
Vojnopolitički analitičar Đuro Kozar kaže da se budžet Ministarstva odbrane ne mijenja već godinama, iznosi 140 miliona eura, što je poprilično malo novca. To nije slučajno, smatra Kozar.
Samo se kod vojske štedi zbog opstrukcija iz Republike Srpske koji se zalažu za nekakvu demilitarizaciju BiH, a vrše militarizaciju svoje policije. Sa ovakvim odnosom šaljemo vojnicima jednu lošu poruku da oni zapravo nemaju perspektivu u oružanim snagama. Zato profesionalni vojnici i podoficiri masovnije napuštaju, pogotovo kad im je negdje rok prije 35. godine napuste vojsku, i tako da je vojska negdje sa 9.000 sela se na 7.200 vojnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja emisije, povodom 8. marta, Dana žena, pripadnice nežnijeg pola ponovo moraju da se bore za svoja prava. Primjer Hrvatske.
Žene primaju 12% manje plaće nego što ih primaju muškarci za isti rad.
Žene prve dobivaju otkaze. Također, nakon što zatrudne, imaju opciju ili dati otkaz ili dobiti otkaz.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga o položaju javnog servisa u Crnoj Gori. Da li je višemjesečna bitka za očuvanje njegove nezavisnosti nakon smjena nepodobnih članova Saveta Radio Televizija Crna Gora izborom novih koji se direktno ili indirektno vezuju za vladajuću partiju zapravo već izgubljena? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Pokazalo se da smo bili potpuno u pravu kad smo od početka govorili da je riječ o jednoj organizovanoj kampanji režima za preuzimanje većine u savjetu RTCG-a.
Bila je to reakcija Steva Muka iz nevladine organizacije Institut Alternativa, koji je bio među najglasnijima koji su se protivili vraćanju javnog servisa pod partijsku kontrolu, smjenama nepodobnih članova savjeta RTCG-a i postavljanjem na njihova mjesta vladajućoj stranci lojalnih kadrova.
Ja mislim da je sada svima jasno da je ovdje zaista bila riječ o namjeri da se utiče na nezavisnost RTCG-a, da se tamo promoviše jedan partijski pogled na stvari, što u krajnjem znači da su pobijedile one snage koje su se zalagale za povratak na staro.
A na imenovanje Gorana Sekulovića za novog člana Savjeta javnog servisa završava se kompletiranje najvišeg upravljačkog tijela te medijske kuće u izmijenjenom sastavu. Izbor Sekulovića, koga je podržala 181 nevladina organizacija, ne bi bio ni malo sporan da, osim što je svojevremeno bio novinar državnog lista Pobjeda, javnosti prije svega nije poznat kao biograf aktualnog šefa vladajuće DPS Mila Đukanovića, kome 96. posvetio knjigu pod nazivom Premijer pobjedničkog duha, a koju je izdala vlada na čijim je čelu tada bio Đukanović. Ipak, prema riječima Milorada Vuletića iz vladajuće DPS, člana administrativnog odbora, te okolnosti nisu imale uticaj da odbor, u kome sjede samo poslanici vladajuće većine, od dva kandidata jednoglasno podrži baš Sekulovića.
Radili smo po zakonu, radili smo kako je propisano, kontrolisali do detalju kompletnu dokumentaciju i na bazi kriterija donijeli odluke.
No, i u skicama za portret preostala dva nova člana savjeta RTCG-a, zajedničko je to što su imali veće ili manje veze sa vladajućom strankom. Najeksplicitniji je primjer Slobodana Pajovića, koji je na tu funkciju izabran ispred Unije poslodavaca. Uprkos tome što je bio dugogodišnji funkcioner vladajuće stranke, njen poslanik u državnom parlamentu, ali i odbornik u gradskoj skupštini Bara. Pajović je kao kadar vladajuće partije obavljao i više visokih javnih funkcija, među kojima je mjesto prvog čovjeka Luke Bar, kao i pozicija direktora kompanije Crnogorska plovidba. Nakon njega, za novog člana savjeta postavljen je i Ivan Jovetić, predavač na privatnom univerzitetu Donja Gorica, čiji je suosnivač i suvlasnik upravo bivši premijer Milo Đukanović. Da se Jovetić vezuje za vladajuću strukturu, pokazuje podatak kako se njegovo ime 2011. našlo na spisku Komisije za međunarodnu saradnju koju je formirao glavni odbor DPS-a. Šta konkretno slijedi nakon kadrovskih promjena u upravljačkom vrhu RTCG-a, pitali smo Steva Muka.
Sada će rukovodstvo RTCG-a biti suočen sa izborom ili da svoju uređivačku politiku usaglasi sa interesima, zahtjevima i željama Demokratske partije socijalista i njihovih eksponenata u savjetu RTCG-a, ili da podnese ostavku, ili će se suočiti sa razrješenjem.
Podsjetimo, Mukov institut Alternativa, kao i još nekoliko ključnih NVO organizacija u Crnoj Gori, od samog početka tvrde da je na djelu pokušaj vraćanja javnog servisa pod potpunu kontrolu vladajuće stranke preko, kako su tvrdili, sinhronizovane akcije Agencije za sprječavanje korupcije i administrativnog odbora, čijim su odlukama zbog navodnog konflikta interesa smijenjena dva člana savjeta RTCG-a, Goran Đurović i Nikola Vukčević. Đurović i Vukčević nisu vraćeni na svoje pozicije ni nakon što su osnovni sudovi usvojili njihove žalbe i privremeno ih vratili u savjet do okončanja pravosnažnosti postupka. U međuvremenu čeka se konačna odluka Ustavnog suda, na čiju adresu su i Vukčević i Đurović uputili žalbe. Sve u svemu, kao ključno postavlja se pitanje kako će na promjene u savjetu RTCG-a gledati Brisel, odakle od početka stižu nedvosmislene poruke o važnosti očuvanja nezavisnosti javnog servisa. To je usred crnogorskog parlamenta najprije poručio evropski komesar Johannes Hahn, a nedavno i sam predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Nezavisni mediji, nezavisna štampa predstavlja stup naših vrijednosti i mi mu pridajemo zaista veliki značaj.
Stevo Muk očekuje da će epilog dešavanja u vezi sa savjetom RTCG-a biti kritički apostrofiran u aprilskom izvještaju u Brisela o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija.
Da li to može biti dovoljno da ovaj režim bude suočen sa nečim što mu zaista može štetiti? Ja se bojim da ne, i bojim se da sve dok Europska komisija ne bude zaprijetila, ali ozbiljno zaprijetila suspenzijom pregovora, odnosno klauzulom balansa, da će vlada nastaviti da vješto kao i do sada igra jednu igru u kojoj je sve do sada samo interes DPS-a i njihovih eksponenata pobjeđivo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, povodom 8. marta, Dana žena, pripadnice nežnijeg pola ponovo moraju da se bore za svoja prava. Primjer Hrvatske, beleži Eni Zebić.
Trend kršenja radnih prava žena je u porastu. Inspekcije rada su neefikasne. Rad na određeno vrijeme zna potrajati preko 10 godina. Žene u trgovini ugovorom se moraju obavezati da neće javno govoriti o uvjetima rada. Posjetile su aktivistice ženskih grupa udruženih u Žensku mrežu Hrvatske, okupljene pred Vladom i Saborom. Koordinatorica mreže Bojana Kenov.
Mi smo ovdje zato da ispričamo njihovu priču. Žene primaju 12% manje plaće nego što ih primaju muškarci za isti rad. Smatramo vladu odgovornom, ne samo ovu, nego sve vlade prije toga, da je u ovoj zemlji vlada postala transmisija kapitala i da je potpuno zanemarena briga o ljudima.
Vladi su upućeni zahtjevi sa zakonskom zaštitom zviždača, za redovitim financijskim nadzorom korporacija i trgovačkih lanaca, za ograničavanje rada na određeno vrijeme i za uvođenje obaveznog roditeljskog dopusta za očeve u trajanju pola ukupnog roditeljskog dopusta. Iako su žene u Hrvatskoj obrazovanije od muškaraca, plaće su im niže, dakle i mirovine će im biti niže, podsjetila je voditeljica autonomne ženske kuće Neva Tole.
Žene prve dobivaju otkaze. Također, nakon što zatrudne, imaju opciju ili dati otkaz ili dobiti otkaz, ili pod C vratiti se na slabije plaćeno radno mjesto sa još manjom plaćom.
Turizam nije za položaj žena na tržištu rada dodana vrijednost, već hendikep, upozorava u izjavi za naš program Stela Šimić iz Centra za žene žrtve rata ROSA.
Žene na području Zadarske županije najčešće su pogođene tim što ne mogu naći posao cijelu godinu. Znači, rade sezonski, što je naravno u egzistencijalnom smislu, a i u svakom drugom nije dobro. Znači, ovisne su u svakom pogledu. I u principu turizam ženama zapravo radi to sezonski rad, koji nije dobro plaćen.
Istanbulska konvencija koja osnažuje borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji trnje u oku konzervativcima jer koristi termin rod. Na današnjoj sjednici hrvatske vlade premijer Andrej Plenković pohvalio se da u njegovoj vladi ima više žena nego ikada do sada, čestitao hrvatskim građankama Dan žena i najavio lijep poklon u vezi konvencije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome što stoji iza odluke gradske vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli, a potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Sugovornici su bili dvojica književnika iz Bosne i Hercegovine, Damir Uzunović iz Sarajeva i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Bilo je riječi o tome da li je titula počasnog građanina oduzeta Orhanu Pamuku po političkoj direktivi, da li je nalog došao iz vrha stranke Demokratske akcije ili iz Turske. Što znači obrazloženje gradske vlasti da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo, pa je zato promijenjena odluka? Da li je odnos prema Orhanu Pamuku, koji je kritičar turskog režima, izraz podaničkog mentaliteta? Kako je štetu Sarajevu u svijetu nanio ovaj skandal? Kakav je odnos turske vlasti prema književnicima i umjetnicima koji kritiziraju Erdoganov režim? Koliki je utjecaj Turske na politička i kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li vladajuća stranka Demokratske akcije očekuje da Turska bude Bošnjacima ono što su Srbija i Hrvatska bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o uticaju politike na kulturu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva književnika iz Bosne i Hercegovine, Damir Uzunović, koji je i direktor izdavačke kuće Bajbok iz Sarajeva, i Nedžad Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli. Gospodine Uzunoviću, povod za ovaj razgovor je skandal koji se desio sa čuvenim turskim piscem i Nobelovcem Orhanom Pamukom, koga je vaša izdavačka kuća Bajbok predložila za počasnog građanina Sarajeva. Komisija za izbor i imenovanja gradskog vijeća Sarajeva najprije je Orhanu Pamuku jednoglasno dodijelila titulu počasnog građanina, da bi mu je poslije toga oduzela. Da li je to urađeno po direktivi?
Pa da vam kažem, skandal, dobro ste rekli, skandal odjeknuo je baš širom svijeta, čak su i turski mediji bili jako zainteresirani šta se u stvari desilo u njihovo ime. Jel? Dakle, u njihovo ime neko je odlučio, neko u toj komisiji koju ste pomenuli, prvo da glasa 7-0, da Orhan Pamuk dobije tu titulu počasnog građanina grada Sarajeva, a zatim po direktivi, ne može ništa drugačije biti, nego po direktivi da su 4 člana te komisije, a nezavisna i 2 člana vladajuće partije, odlučili su da donesu takvu odluku, smatrajući da Orhan Pamuk nije uradio ništa ili nije uradio dovoljno za grad Sarajevo. Dakle, jasno je da su članovi komisije, 4-3, pokušali odbraniti aktualni turski režim od odluke koja bi bila po njima suprotna onome što simpatiše taj režim. Ono što sam ja stalno govorio, da turska vlada nemala baš ništa protiv Orhana Pamuka na svjetskom planu. Kod kuće ga i ne moraju voljeti. On je jedan od najutjecajnijih i najboljih svjetskih pisaca i u isto vrijeme jedan od najčitanijih turskih pisaca. Radi se o milijonskim tiražima. Turska vlada jednostavno zna šta su fair relacije i svako djelo Orhana Pamuka oni su pomogli, dakle već radi o milionima eura da se prevede na druge svjetske jezike, bez obzira što mali i veliki jezici. Dakle, nekoliko miliona eura turski građani kroz tursku vladu ulažu u djela Orhana Pamuka da bi ono što piše Orhan Pamuk došlo do
udaljenih dijelova svijeta. Dakle, potpuno suprotno, potpuno podanički donijeti odluku da Orhan Pamuk nije dobar za Turke, ako nije dobar za Turke, ona nije dobar za nas. Evo, to je moj prvi odgovor na vaše pitanje.
Gospodine Ibrahimoviću, kakvo je vaše mišljenje? Da li je sve urađeno po direktivi i ko je mogao da izda tu direktivu?
Ja mislim da govoriti o skandalu mogu oni intelektualci, kulturni radnici, pa ako hoćete i mediji koji misle da je bosansko-hercegovačko društvo uređeno društvo, da je to društvo sa, ajde da kažemo, relativno uređenim sistemom vrijednosti, relativno uređenim ideološkim sukobima, ono što sve karakterizira jedno uređeno društvo. Međutim, mi živimo u društvu koje, kako Damir reče, doista podaničko i podanik je uvijek spreman da svom vladaru ponudi više nego što vladar sam od njega traži. I da time legitimira svoju podaničku poziciju. Ovdje se dakle ne radi o tome koliko je Orhan Pamuk važan Turskoj i koliko je njegovo književno djelo čitano ili nije čitano i tako dalje. Ovdje se radi zapravo o jednom signalu ili jednom znaku koji iz Sarajeva se upućuje nikome drugome, ne ni Pamuku, ne ni Turcima, turskoj vlasti ili politici, nego zapravo ljudima u Bosni i Hercegovini. Jer znate, ako neko bude predložen za nagradu, recimo grada Sarajeva, Sarajevo nije nepoznat grad u svijetu, pa to izađe u medije i onda se nakon toga pojavi u medijima druga vijest da ta ista osoba neće dobiti nagradu, onda se zapravo napravi jedan znak koji je vrlo, vrlo izravan. Čak bi ja rekao jači nego da je nagradu Orhan Pamuk dobio. A to je, evo da malo banaliziram, pazite što radite, ako mi možemo vama zabraniti da nagradite Orhana Pamuka, onda možemo da vam zabranimo i da mislite svojom glavom. I to nije direktiva iz Turske, nego direktiva dakle naših vlasti u Bosni i Hercegovini. Bosansko društvo je postalo podaničko društvo, naše politike su podaničke politike, mi ovdje nemamo nikakvu ideologiju kao nekog sistema projiciranja vrijednosti u budućnosti i tako dalje. I sve to što se dešava je, ja bih rekao, pa skoro pa normalno za naše prilike. Nije to ništa neobično, ni će to naškoditi Pamuku, ni će naškoditi nama, znate, mi smo još tako duboko potonuli na dno civilizacijsko da pitanje možemo li još dublje da padnemo. Ovo što je Bajbuk predložio i grupa intelektualaca ili pisaca oko Bajbuka je bila dobra ideja i dobar pokušaj da se nekako pošalje neki znak Evropi, svijetu, pa ako hoćete i piscima, da neko ovdje te pisce čita. A mi znamo da se zapravo u Bosni i Hercegovini ne čita, ne čita se čak ni Orhan Pamuk. Tako da, za mene to nije neka vrsta skandala, to je jedna sramota koju vas i sramota kod kuće kad te tu vijest čitate u medijima. Jel? To je jednostavno nešto što nas okružuje. Živimo u takvom društvu.
Gospodine Uzunoviću, pa šta znači obrazloženje komisije da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo, pa su zato promijenili odluku? Znači, prvi put su mislili da je nešto učinio, a sad su došli do saznanja da nije ništa učinio. Šta uopšte znači takva poruka?
Pa dobro, morali ste imati neki argument, on mora biti glup, pa su izabrali, vjerojatno, kažem, manje glupih. Potpuno je nejasno da vi sad sjednete i cijenite je li neko nešto uradio za grad ili nije, kao da je grad samo njihovo vlasništvo. Kako je i rekao kolega Neđa, napravio se veliku štetu gradu. Na jednom mjestu u Guardianu jako dobro stoji potpisana fotografija Orhana Pamuka, piše Sarajevo i Orhan Pamuk su ispisivali istoriju, evo sad su došli na udar bosanskih političara. Dakle, učinjena je velika šteta gradu i to je zaista nepopravljivo. Da sam na mjestu Orhana Pamuka, on je i nađija, možda bi došao iz NATO, ali poslana poruka da nije dobro došao i to je jasna stvar. Mi smo Orhana Pamuka već dugo kao njegovi inkluzivni izdavač u Bosni, recimo, zovemo da dođe. Bio on i u Sarajevu u vrijeme Europske književne susreta 2007. Čini mi se, tad je tek objavio knjigu Zove se Crvena. Dakle, on zna Sarajevo i zna koliko je to važan grad. 2014. smo dogovorili nego gostovanje povodom 100 godina od atentata i diskusle su demonstracije, pa on mora otkazati. Ovo je sad bila jedna divna prilika zajedno s fondacijom Amadeus. Mi smo dogovorili da on dođe maltene u radnu posjetu krajem marta i početkom aprila, da u vijećnici napravi neki radni materijal koji bi iskoristio kao rad na scenariju povodom dolaska velikog dirigenta Zubina Mehte u Sarajevo u ratno vrijeme, evo vijećnicu, i ovo je bio jedna počast da on prilikom dolaska i primi tu titulu, što je jedna lijepa zamisao. U obrazloženju mogli su da pročitaju i taj moment da on zaista dolazi i da je to lijepa prilika da se takvom jednom velikanu, prvom Nobelovicu, aktualnom Nobelovicu koji dolazi u Sarajevo, da mu se neki način iskaže pažnja. Međutim, reći da nije dovoljno učinio, pa mislim zaista to je najgori mogući argument koji su ta grupa gospodine, već ne znam koga, uspjeli da smisli. misle. I na kraju mi je jako krivo što su njihova imena promakla u medijima. Gospodin Katica je predsjednik komisije, ali nije jedini, ima ih 7. 3 člana te komisije koji su glasovali da Pamuk bude počasni građanin grada Sarajeva, također su dali izjave braneći to na najbolji mogući način. Mislim, nemate šta braniti, sve očigledno. A ova 4 ostala vijećnika, jel, ostali su u sjeni, kao da nemaju svoje mišljenje, kao da je to bila zaista samo direktiva i da ono, ne pitajte mene, ne znam ja ništa. Dakle, njih treba pitati šta oni misle, imamo li mi neki problema sa turskom vladom, imamo li problema sa našom vladom, imamo li problema sa uglednim ljudima koji u ovom slučaju su i Nobelovci, da vidimo u stvari gdje smo mi to po njihovim zamislima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta stoji iza odluke gradskih vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli pa potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Sagovornici su bili 2 bosansko-hercegovačka književnika, Damir Uzunović, direktor izdavačke kuće Bajbok iz Sarajeva, i Nedžat Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovo obrazloženje da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo?
Pa vidite, ja to pokušavam smjestiti u neki širi kontekst od tog konteksta koji se pokušava nametnuti tek kao jedan eksces u kulturi ili grada Sarajeva ili Bosne i Hercegovine. Taj širi kontekst je onaj o čemu sam malo pokušao reći nešto, a to je da se nama pokušava instruirati, napraviti, pripremiti, skoro je da je to već napravljeno, jedno društvo koje će polako početi ličiti na to tursko društvo, jer znamo kome i na koji način predsjednik Alija Izetbegović ostavio Bosnu, jel, u amanet. Radi se o jednoj mogućnosti uspostavljanja nekog tvrdog političkog islama i radi se o tome da se pokuša taj mali broj ljudi koji u Bosni i Hercegovini još uvijek misle svojom glavom i ne boje se reći ono što misle učutka. Turska je moćna država. Turska država je danas doista jedan od moćnih vladara, ako ne samo Azijom, onda sigurno i šire. Treba se prisjetiti zapravo šta se u Turskoj dešava sada i na koji način naši poltroni ili naši podanici pokušavaju to prevesti u Bosnu i Hercegovinu. Vi u Turskoj imate danas na stotine novinara koji su zatvoreni bez ikakve optužnice. Imate 6 novinara koji su osuđeni na doživotne robije. Nedavno je oslobođen Denis Yücel, dakle njemački državljanin turskog porijekla, koji je pisao za Welt na intervenciju njemačkog ministra unutarnjih poslova. To su poruke koje zapravo turska vlast i njeni podanici u Bosni i Hercegovini pokušavaju poslati svima. A to je, pazite šta radite, pazite šta činite, pazite koga ćete nagrađivati. A ovo što Damir reče, nije Orhan Pamuk neko koji je proskribiran u Turskoj, ali jeste proskribirana sloboda govora u Turskoj, jeste proskribirana sloboda govora koja se može pojaviti u Bosni i Hercegovini. Mi smo dakle jedno podaničko društvo, podanička kultura u kojem je normalno shvatiti da će naši podanici htjeti da kleknu puno dublje svojim gospodarima na tle nego što mi obični normalni ljudi to mislimo. I ovo je jedan od tih primjera, znate, sutra će biti neki drugi. Bolje je, kako bi se to moglo misliti u Sarajevo od strane ljudi koji nisu htjeli dati nagradu Orhanu Pamuku, bolje je da dobijemo autoput kao jednu vrstu političke ublehe ili da dobijemo kolovne tramvaje u Sarajevu nego da Pamuka nagradimo. To su te male sitnošićađijske politike koje će u Bosni dugo još trajati. Ja to pokušavam nekako smjestiti neki širi kontekst od ovoga finog, lijepog kulturnog koji pokušava Damir Uzunović da napravi i opiše.
Gospodine Uzunoviću, da li znate, da li je bilo ikakvih reakcija od strane gospodina Pamuka? Valjda je on saznao to, da li je on na neki način reagovao?
Siguran sam da je saznao, ipak su to svjetski mediji objavili. Pravo da vam kažem, ja sam se toga i bojao. Kada je otišla ta naša kandidatura, odnosno zahtjev ili dopis sa obrazloženjem zašto mislimo da bi Orhan Pamuk dobio nagradu u saradnji sa fondacijom Amadeus, ja sam rekao ljudima iz fondacije Amadeusu, pazite, naljutit ćemo ga ako ne bude ništa od ove nagrade. Jel? Ako se desi da je on obavešten, da je dobio, kao što je obavješten, nakon 7-0 je Orhan Pamuk obavješten da je dobio, nakon tog glasanja pristupao se novom glasanju, što smo rekli po direktivom, u odmaku neka 4-5 dana, sad ne znam tačno. Dakle, on je u tom međuvremenu upoznat da je dobio nagradu, onda je kasnije nakon toga upoznat da nije dobio. Dakle, stvarno jedan dril koji niko danas ne bi smio dozvoliti sebi. Vjerujem da je to poruka da ovaj grad on zaista treba izbjegavati.
Gospodine Ibrahimoviću, a koliko je sve ovo nanijelo štetu Sarajevu? Jer za Sarajevo se zna, Sarajevo je grad, heroj, u njega su dolazili iz vrijeme rata mnogi intelektualci, podržavali ga. I sad odjednom stiže ovakva vijest.
Pa znate šta, ljudi koji su informirani na zapadu, ljudi koji se zanimaju za Bosnu i za Sarajevo, pa čak i Orhan Pamuk, mislim da oni znaju o čemu se radi. Mislim da se tu radi o pokušaju premještane jedne politike iz Turske u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da neće to toliko škoditi gradu kao gradu, koliko se priprema jedan teren za jednu sasvim drugačiju priču, drugačiju politiku, drugačiju ideologiju. Orhan Pamuk, on nije zabranjen, nije proskribiran, nije pod direktnom političkom kontrolom u Turskoj, ali on nije baš ni omiljen. On je naime tvrdio da Radnička partija Kurdistana nije teroristička organizacija i to mu teško vlast sa Erdoganom oprašta. S jedne strane, s druge strane, ako se pokušamo sjetiti sličnog događaja, također se je vezano za Sarajevo, pa nas je mogao pripremiti na ovo što će se desiti sa Orhanom Pamukom, a to je dodjela nagrade profesoru s Bosna Sema univerziteta, ali i Lacioglu, kome isto nagrada bila dodijeljena, pa onda mu je bila uskraćena. Jer bila ideja i prijedlog je da mu se dodijeli, pa onda to uskraćeno. Dakle, dešava se jedna stvar koju normalan svijet vidi o čemu se tu radi. Nisu naše političke, poltronske interesne skupine nepoznate, niti Europu, niti svijetu. Sarajevo može i Sarajevo treba kao glavni grad države, kao grad koji je propatio to što je propatio 92. 95. godine, naravno biti otvoreno i dalje raditi na tome i nisam siguran da je ovo neka velika šteta Sarajevo. Ovo je nešto drugo što se iza brda valja, a to je da nam se desi to što se dešava u Turskoj, da dobijemo politički turski sistem, da dobijemo Putinov sistem u Bosni i Hercegovini, da dobijemo to kad čemu je cijela Bosna krenula, to je jednom podaničkom mentalitetu u kome ova zemlja bila 300 godina pod turskom vlašću, okupacijom, 300 i više.
Gospodine Uzunoviću, koliki je uticaj Turske na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini?
Mislim da sve aktivnosti turske vlade idu preko njihovih ministarstva, u ovom slučaju Ministarstvo kulture i sporta, mislim da su zajedno. I oni imaju jako velika sredstva da promiču tursku kulturu svuda u svijetu, pa naravno i u Bosni i Hercegovini. Ne vidim da je ona posebno i drugačije obojena u odnosu na to što rade u Finskoj, Norveškoj ili ne znam u Albaniji. To su, ovako malo da kažem, poljene institucije, dugo im trebaju da odgovore i pošalju neke važne upite i tako dalje, ali kad se stvar dogovori, onda su tome brzi, a to je taj dakav financijski dio. E, oni sve, uslovno rečeno, protivnike turskog režima redovito plaćaju i bitno im je da se ne stekne dojam da su oni u nekom činom položaju u samoj Turskoj ili da se s njima u turskoj vlast obračunava. Evo reću vam, na primjer, nekoliko autora i autorica koje turska vlada pomaže, kao što pomaže Pamuka, a oni su definitivno protivnici režima, možda i više nego sam Orhan Pamuk. Orhan Pamuk je trenutno u Istanbulu i on nesmetano radi i piše romane i istražuje i tako dalje, najviše u Istanbulu. Autori za koje znam da nisu u dobrim odnosima sa aktualnim turskim režimom su također autori na spisku koje turska vlada pomaže i plaća prevode njihovih originalnih dijela na druge svjetske jezike. Među njima su, kažem, Orhan Pamuk, on nije najomiljeniji, ali je najuticajniji i on se čuva kao jedna vrlo zaštićena i posebna persona, ali i ostali autori koji ne žive u Turskoj su protivnici režima, u ovom slučaju Asli Erdoğan. Znam da je ona oštra protivnica aktualnog režima, znam da je to i Ecevit Kuran, Ecevit Kuran je često izvan Turske, i Elif Shafak također. Dakle, to su tri sjajne turske autorice i turskoj vladi nije problem da staje iza njih njihovih djela i promoviše ih zajedno sa svojom kulturom, jel, na druge svjetske male ili velike jezike. Dakle, želim da uočite, da vidite to da oni na svjetskom, na globalnom planu nemaju problema sa onim što je stvarno promiče turski jezik, tursku kulturu, bez obzira što su protivnici režima. To može biti jedan fin manevar da se poštuju ljudska prava i demokratija, pa i onda kad ste protiv onoga što režim, akcijni režim zagovara. Dakle, smatramo na tom državnom nivou da oni nemaju nesporazuma sa onima koji su protiv tog režima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta stoji iza odluke gradskih vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli pa potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka književnika, Nedžad Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli, i Damir Uzunović, direktor izdavačke kuće Bajbok iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, po vama, koliki je utjecaj Turske na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini?
Na kulturna zbivanja nije skoro nikakav, ali na politička i buduća ideološka jeste. To je sasvim jasno. To je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, neko ko je doista vrlo rado viđen i u Turskoj i rado viđen unutar turske politike, pogotovo jedne vrste tog političkog radikalnog islama. Ovo što kolega Uzunović kaže da turska vlast, ili da kažemo turska ministarstva kulture i ministarstva koja se bavi prevođenjem njihovih pisaca u inostranstvu, upravo žele čuti tu priču. Evo, imamo Asli Erdoğan, imamo Šafak ili ne znam nija koga još Pinar Selek, koje mi kao podržavamo, ali biti stanje ljudskih prava u Turskoj je strašno. Mi u PEN centru Bosne i Hercegovine redovno dobijamo pisma, izvješća o tome kako su ljudska prava, prava pisaca, prava za slobodu javnog izražavanja duboko i temeljito narušena. Studenti su zatvorani zbog tvitova, stotine studenata su zbog svojih tvitova zatvorani. Mnogi novinari, ponavljam, preko stotine novinara su još uvijek bez ikakve optužbi u zatvorima. Turski zatvori su strašni, ako ni po čemu ono znamo po filmu Ponoćni ekspres i tako dalje. Mi smo imali profesore koji su na univerzitetu Tuzli na odseku za turski jezik dolazili iz Turske, naravno, i ono što sam ja primijetio što meni bilo skandalozno, oni su naše studente nagovarali da petkom svi skupa idu na džumu. Dakle, prekida se nastava i onda se iz učionice, koja je naravno pripada državi, nije to privatni univerzitet, onda mladići i profesori idu zajedno na džumu. Mislim da se to sa tim sada prekinulo, ali postoji ta želja da se utječe na politički sistem Bosne i Hercegovine, a onda time naravno i na kulturu. Ta želja je evidentna i s naše strane bosansko-hercegovačke postoji vrlo velika i široko postavljena volja ljudi, pogotovo okupljeni oko SDA, koji na to pristaju. Mnogi mladi ljudi su na strani Turske, to su oni koji nose zastave kada Turska igra po Sarajevu, po Mostaru, po Zenci i tako dalje. To je ozbiljan uticaj kome se naša podanička kultura vrlo rado prepušta.
Gospodine Uzunoviću?
Ja uvijek govorim da je Turska jedno nesređeno stanje, u njoj imate režim gdje otprilike 50% ljudi vlada nad drugim 50% nacije, jel? Koji su potpuno u suprotnom razmišljanju onoga što radi aktualna vlast. Dakle, imate osjećaj da je to horoskopija, međutim nije. Ja smatram, bio sam često i imam prijatelja u Turskoj dosta, smatram da je to negdje odnos u nekog balansa s tim što ova strana koja vlada toliko dominira da se čini da je onda čitava Turska u tom nekom vrsti horskog pjevanja. Meni je jasna i ova strana, da kažem, strana vladajuće partije u Bosni i Hercegovini, odnosno strani Bošnjaka, da oni traže neku vrstu zaštite. Srbi u Bosni i Hrvati u Bosni imaju zaštitu u svojim, da kažem, matičnim zemljama. Onda se pravi neka vrsta transfera da Bosnu treba braniti neku ko je ovdje bio. Međutim, mislim da je to vrlo pogrešno i da mi nemamo nikakav poseban vidljivi taj efekat odbrane turske bosanskih interesa ili bošnjačkih interesa, kako god da nazovete, na jednom velikom svjetskom širokom planu. Tako da mislim da je to opet jedna uzaludna taktika, ali mislim da ta vrsta neke veze, imaginarne veze sa Turskom neće prestati. Mislim da to spada u stvar naivnosti, romantizma, nečega što jedan očekuje, a drugi mi ne daje. Jel?
Gospodine Ibrahimoviću, mislite li vi da ova vladajuća partija SDA, da ona na neki način pokušava da u Turskoj vidi ono što je Zagreb za bosanske Hrvate i ono što je Beograd za bosanske Srbe?
Pa to svako već vidi. To se vidi, to je primijećeno, o tome se piše i nisu mi jasni ljudi koji vode SDA. Ne znam kako bi taj interes razumio drugačije nego čisto podaništvo prema jednoj kulturi koja je, da ne bude zabune, Turska je velika kultura, zemlja i država i društvo sa velikom historijom, bogata kultura sa velikim značajnim pismima i umjetnicima, ali način na koji se pokušava Turska, trenutna politika i ideologija, ovih 50% što reče Damir, koji vladaju pre u Bosnu i Hercegovinu, čini zlo Bosni i Hercegovini i bosansko-hercegovačkoj kulturi. Toga se ja bojim. Evo sad da spomenem na kraju, postoji jedna kurdistanska slikarica Zehra Dogan, prekrasna mlada djevojka koja je 24. marta prošle godine osuđena na 2 godine zatvora zbog toga što je naslikala grad u kojem su živjeli Kurdi, koje je turska vojska spalila i uništila. To je također jedno lice Turske i nažalost to ružno lice Turske pokušava se implementirati u ovo naše ružno lice Bosne i Hercegovine.
Gospodine Uzunoviću, može li se reći da je danas u Bosni i Hercegovini dominantna podjela na našu i njihovu kulturu, na našu i njihovu književnost?
Mi smo osuđeni, da kažem, na 3 konstitutivna naroda, osuđeni smo na te 3 uslovno rečeno kulture, osuđeni smo na multikulturalnost, to je naša sudbina. Problem je što što, na primjer, evo u ovom trenutku imate inicijativu od strane Srbije da učenici koji žive na teritoriji Republike Srpske u Bosni i Hercegovini treba da imaju nastavni plan i program kakav se odvija u samoj Srbiji. Dakle, učenici u Banju će učiti isto ono što je učenici Beograda. Sa Hrvatskom već odavno znamo da su udžbenici iz kojeg uče djeca iz kantona gdje postoji hrvatska većina su po nastavnom planu i programu iz Hrvatske. Dakle, djeca u Bosni i Hercegovini uče da je glavni grad Zagreb i da su rijeke koje protiču kroz Bosnu i Hercegovini rijeke koje su u Hrvatskoj i tako dalje i tako dalje. Dakle, imate nešto što se izgleda više ne može ni zaustaviti. Po meni su i dalje najbolje one stvari koje su nastale prije rata u Bosni i Hercegovini kad ste radili antologije pisaca Bosne i Hercegovine, to su vam bili pisci svih nacionalnosti. Danas više vi takvu stvar ne možete zamisliti. Nakon rata sve drugačije.
Gospodine Ibrahimoviću, da li je nacionalni kriterijum stavljen na prvo mjesto u predavanju književnosti?
Jeste, naravno da jeste. Zapravo ne nacionalni, nego etnički, ja bih rekao. Po etničkom principu se biraju lektirni naslovi i po etničkom principu se biraju nastavnici koji će raditi u školama.
Gospodine Uzunoviću, šta je danas ostalo od višenacionalne kulture kojom se Bosna i Hercegovina toliko ponosila?
Ona je u deficitu, ona je umanjena, multikulturalnost proizvode veliki gradovi, gradovi koji se razvijaju, mi imamo i dalje postratno stanje u kojem je jako toga puno srušeno, infrastrukture su propale, evo pogledajte izdavaštvo se muči da krene od nule već 20 nešto godina. Dakle, mnogo šta mora biti napravljeno. Da li ćemo imati snage da gradimo jedno takvo društvo, mnogo zavisi od političkog konteksta, od onog koji nam to osporava, da se izgradimo kao društvo ukoliko se mi predamo i kažemo nek propadne multikulturalnost jer ona će navodno propasti u cijelom svijetu. Ja nisam pesimista, optimista sam da na svjetskom planu multikulturalnost ne može propasti.
Gospodine Ibrahimoviću, šta je danas ostalo od multikulturnog života Bosne i Hercegovine?
Tu vrstu života u Bosni i Hercegovini koju vi nazivate multikulturnom ili multikulturalnom možemo doista još pomalo prepoznati u gradovima i to među jednom klasom koja je na izmaku, na izdisaju. To je ta neka, da kažemo, neka srednja klasa koja još uvijek postoji. Multikulturalnost jeste vezana za urbana područja, međutim, jasno nam je svima da je ovim ratom došlo do opće ruralizacije, ja bih rekao, društva. Ne postoji multikulturalna sela ili barem su vrlo rijetka i dešava se upravo ta priča u kojoj učestvujemo i kao likovi i kao njeni autori da sve što je drugo i drugačije u etničkom i u nacionalnom smislu doživljavamo strani. Mi sami ne možemo riješiti svoj problem, to sam siguran. Mi u Bosni i Hercegovini mislim da se može riješiti onako kako je zapravo i napravljena. To je doista jedno vrsto političkog pritiska. Mi smo male podaničke kulture i srpska i bošnjačka i hrvatska i ako hoćete ova građanska kultura koja postoji u Bosni i Hercegovini i mi nismo sposobni, mi više nemamo ni ljudskog materijala, mi više nemamo kvantiteta koji može uraditi reformu društvenu u tom smislu i u tom pravcu koji bi se mogli nazvati multikulturni društvo kako smo nekada imali. Nekoliko puta sam se suočio sa strašnom istinom da je veliki broj ljudi, veliki broj kvalitetnih, važnih stručnjaka pobjegao iz Bosne. Vi nemate ljude sa kojima ćete voditi dijalog na bilo kakvu ozbiljnu temu. Taj mali broj intelektualaca koji su sposobni i slobodni da izreknu to što misle javno, ja je doživljam kao neku vrstu mastodonata koji su pri izumiranju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Uzunoviću.
Hvala i vama i hvala mom kolegi Nedžadu.
Hvala gospodine Ibrahimoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Damir Uzunović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.